9-cı bab. Şu çağladı Saul, Rəbbimiz Əysağı itqat qıxıçılığa davamlıq ölüm təhdidi silivat atdı. O, baş ruhayının aldığı verib, Dəməşq şəhərdiki Yahudi ibadat xanlarına tonuşturuş xeyti yezib verişini tələb qıldı. Şunda qılıb, Saul, Dəməşqdiki Yahudilərin yardımını elib, Həzirti Əysağın yoldumangan ər ayollarını tutqun qılıb, Ulağını Yerusalimu soraq qılışqa elib kəməkçib oldu. Saul xətləni elib, yolu çıxdı. Dəməşq şəhəri yetib gelişkə az qalanda, tosattın, Osmanlı küçük bir nur çüşüb, Saul'nun ətrafını yortib etdi. Yergi yıqılgan Saul'a, Saul, Saul, bana neymiş kız yan kəşlik qılıçan, degen bir avaz anlandı. Ey Rəbbim, sən kimsən? Dəb sordu o. Mən, sən ziyankəşlik qıvatqan Əysa. Ornundun turup, şəhər gəkir. Nemi qilishin kirəkligini, biri sana itib birido. Degən cavab kəldi hilqi avazdı. Saul bilən bilimangan kişilərinin qoqunudun zuvalları tutulub, tuğan yeri də qetibli qaldı. Çünki, bula avazını anısı mı, yəb qıqan birərsini körəmigən idi. Saul ornudun turup, közünü içip qardı. Lekin, heç nərsini körəmidi. Həmraları onun koldun yetiləb, Dəməşq elib kirdi. 3 gün gücə heç nimini körəmigən Saul'nun yelidin, heç nərsi ötmidi. Dəməşqdə, Həzirti Əysanın Hananiya isimliq bir itqatçısı var idi. Onunqa bir vəhi gəldi. Rəbimiz Əysa onu Hananiya dəb çakırdı. Ey Rəbbim, mənim mən, dəb cavab bədi o. Rəbbimiz Əysa onunğa, sən dərhal tüz koçsığı verib, Yahudanın üydün, Tarsusluq, Saul isimlik birini tap. Çünki ştabda o, dua tılavət kılvatıdı. Dua kılvatında, mən onunğa, Hananiya isimlik bir kişinin kelib, onunğa kolun təklifşi bilənlə, közünün əsir kildiğalıqını ayan kıldım. Dedi. Hananiya unumay, mundaq cavab verdi. Hey Rəbbim, nurgun kişilərinin bu adam haqqıda itqalarını anladım. O, Yerusalimda sana itqat qıxıçılığa intayın rəhimsiləçiz yankarşılık qıqan. Hazır o, Dəməşqi kelib, sana ibadət qıqan kişilərini tutuş üçün Ali Ruhaniladın hukuk apdı. Rəbbimiz Əysa onunğa, bari ve Mən bu adamını Yahudi əməsləgə və ulanın patşalırıqa, həm İsraillağa məni tonuşduruş üçün özüm tallıdım. Mən onunğa, mənim üçün cəzmən, xılmıxıl azab oqubə tatışqa toğır kildiğalığını mı köstümən, dedi. Bunun bilən Hananiya helqi öygü berib, qollarını Saulun uçsığı təkküzüb, qeyrindişim Saul, uyayıp kelvatqınında, Yolda sana körüngen Rəbbimiz Əysa, közrün əsliki kəsun və seni müqəddəs roqı kömsün dəb, məni şəxsən özü əvətdi, dedi. Şu haman, Saulun közürdün beli qasırdək nərslər çüşüb, közləri ekilib, körələydi xamboldi. O, ornudun turub, kömüldürüşünü qobul qıldı. Tamaq yigəndin keyin, cismanı qüvütümü əsliki gəldi. Saul, Dəməşqdiki itqatçılarının yenida bir neçə gün tudi və dərhal Yahudi ibadat xanlığı verib, Həzirti Əysa Xudanın oğlu dəb təlim verişgə başladı. Anğılçılar onun sözlərdən həyran buluşub, bu adam Yerusalimdə Əysağı itqat qıxıçılığa vəşiləçiz yankəşlik qıxan yelqi adam əməsmü? Bu yəgimi itqatçılarını Ali Ruhaniləğı tutub veriş məhsidə kəyənmidu? Deyişdi. Lekin Saul, texmü qayılıqlarlıq təlim berib, Dəməşqdiki Yahudilani Həzirti Əysanın qutquzucu Məsih ikənligini rədd qilishqa amalsız qaldırdı. Bir məzgildən keyin Yahudila Saulğa suiqəst qılmaqçı boldu. Saulu tutub öldürüş üçün ula keçkündüz şəhərinin dərvasında onu kütdi. Biraq biri ulanın onu qəsdləməkçi boğununu Saulğa yetkizib qoydu. Шуңа оның шагыртлары бір күні кечеде оны чоң себәтке отырғызып, сепіл күңгірден атылдырып, шүрді. Саул Иерусалимге беріп, уядыки итқатшылаға қошылмақчы болды. Лекин итқатшыла оның Хәзірте Айшағы итқат қығалығыға шәнмей, оныңдын қоқты. Бірақ Барнаба оныңғы ярдамды болып, оны әлчілер білән көрістірді. Улағы Саулның Дәмәшк yolunda Рәббіміз Айшағыны қандақ көйгәлігіні, Рәббіміз Айшағыныңмы оныңға гәп қығалығыны күшендірді. Вә Дәмәшкдә оның Хәзірте Айша хақыда қандақ жүрәт білән тәлімбәгәлігіні ұқтырып, уланы қайыл қылды. Бұның білен Саул, Иерусалимді әлчілер білен білі болып, жүрәклік алда Рәббіміз Айша хақыда тәлімбәді. О, яна, грекчі сөзіштіған яхудила білен мұ, сөзлішіп, талышып қалды. Бұның білен ұла, оны өлтіретмәкчі болды. Итқачла бұ іштің хәбәр тепіп, оны Қайсария шәрге еліп беріп, о, ядын Тарсуз деген шәрге елғы салды. О, чағда Яхудия, Галилия вә Самариядәдіки итқатшыла жамаәтчілігі бір мәзгіл тыншыққа ерішті. Мұқәддәс рухның ярдымы білән, ұлағының итқади күчіп, әмейше ұхласмәнлік білән, Құда yolda маңды. Ұлағының саны му күндін күнге көпейді. Шу вақытта итқатшыланы йоқлаш үчін әр қайсы жайланы орлап жүрген Петрус, бір кетім Лидда шәрді тұрдыған итқатшыла білән көрішті. Уяда у Әнияс сымдық бір адамны ұшыратты. Бұ адам палаш болып, орын тұтып ятқылы 8 жыл болған екен. Петрус оныңға, Әнияс, Айша Мәси сені сақайтты. Орныңдың тұрып, көрпәңні еғіштір, деді. Әнияс дәрхал орныңдың түді. Бұны көген Лидда шәрдіки вә Шарон райондыки нұрғын адамлы Рәбіміз Айшаға итқат қылды. Жаффа шәрді Табита ісімлік бір аял итқатчы байыды. Грекче ісімі Доркас болып, кейік деген мәніде. О, әр вақыт яқшы іш қылдыған болып, намратлаға ярдам қылатты. Бір күні о кесел болып, өліп кетті. Кішіле Жәсәтті жүйіп кепәліп, үстіңгі қабаттікі өйге ятқызып қойды. Жафа шәрі Лидда шәріге екін еді. Шуңа Жафадікі итқатшыла, Петрусының Лиддады икәлігіні аңлап, оның алдыға ішкі адам әвәтіп, чапсан етіп келін, деп тәкіп қылды. Петрус дәрхал yolға чықып, бұла білән білі Жафағы келді. Петрус Жафағы етіп келіші білән, үстіңгі қабаттікі өйге башлап чықылды. Барлық тұл аялла Петрусның әтрапығы олышып, иғызар қылышты. Вә Доркасының аят вақтыда өзілгі тікіпеген кимлеріні оныңғы көстішті. Петрус әмейләні чықырып етіп, тізілініп отырып, дуа қығандын кейін жәсәтке қарап, «Табита, орныңдың тұр», деді. Табита көзіні ішіп, Петрусны көріп, бешіні көтіріп, олтырды. Петрус алдығы беріп, оны елеп тұрғызды. Вә тұл аялар білен башқа итқатшыларыны чақырып, Доркасыны ұлаға тірік тапшырып бәді. Бұл хәбәр бүтін Жафағы тарқылып, нұрғын кішіле Рәббіміз Айшаға итқат қылды. Петрус Жафада Шимон ісімлік бір тері әлігүчінің үйде бір мәзгіл тұрды.